Радиво.
Радісним дивом колись це вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи. Ви слухайте радіо. Тут звучать історії від людей, що не просто мріють, а й втілюють дивовижні ідеї в життя. При мікрофоні журналіст Радіо Свобода Володимир Носков. Всіх вітаю. Сьогодні свою історію розповідатиме Микола Яценович з Івано-Франківська. Він власними руками звів диво-хату. Про оселю Миколи Яценовича журналісти кажуть: будинок термос, що обходиться без газопостачання. А ще пишуть, що обігрівати кімнату такого диво-будинку при 5-градусному морозі можна тільки однією свічкою. Всі, хто приходить у гості до пана Миколи, намагаються в хаті відшукати традиційні батареї. Але то марна справа. При цьому всередині будинку взимку і влітку приблизно однакова кімнатна температура, трохи більше 20 градусів тепла. Дивовижа, скажете ви? А ні. Це можна зробити будь-де, і навіть у вашій хаті, переконує франківський Кулібін. Пане Миколо, виходьте до нас на прямий скайп-зв'язок. Раді вас вітати в програмі «Радиво».
Доброго здоров'я.
То ви невигідний клієнт для комунальних служб.
Насправді, ми почали будинок будувати 3 роки тому. Це була моя ідея, яку я запозичив з Німеччини. І оскільки почалась війна в 13-му році, принципово було прийнято рішення, що від газу, який ми купуємо в Росії, потрібно відмовлятися. Будувати будинок таким чином, щоб будинок не споживав газового опалення взагалі.
А до цього ніколи навіть над цим не замислювалося?
Будинок збудований завдяки моїй мамі, бо вона мене колись заставила вивчити англійську мову. Так що все починалося з дитинства і з батьківського там зобов'язань навчатись. Родина підтримувала, але вивчав це все діло я за допомогою окремих людей з Європи, які консультували мене.
Про це ще поговоримо обов'язково. Коли я прочитав історію про ваш будинок, то пригадав бабусину хату, де влітку так само було прохолодно, а взимку тепло. Будівельники полюбляють пригадувати, що в дореволюційні часи майстри в сумішах використовували жовтки яєць. А целу так клали, що тепло зберігалося якнайдовше. І виходить так, що в певний час нові технології знищили термозахист в радянських житлових будинках.
В Радянському Союзі історію ми вчили. Є теорія, чому ж Радянський Союз розвалився. Тому що в ньому були екстенсивні технології підходу до будь-яких речей. Це були якісь величезні об'єкти. Все йшло на збільшення якихось загальних рівнів виробництва орних земель. Це були гігантичні проекти, які були дуже неефективними. Власне, ми програємо конкуренцію Європі, тому що ми не працюємо над ефективністю наших процесів. Ми цією живемо гігантоманією радянською і не думаємо про ефективність. Якщо порівняти Польщу і Україну, в Україні дуже активно відбувалася газифікація всіх сіл. І мені здається, ця політика узалежнення України від Росії велася віддавна. Просто дешевим газом створювали такі умови, що було невигідно людям думати, як зберегти це тепло, як будувати будинок таким чином, щоб він функціонував без узалежнення від газу і держави. Але ще в давні роки в Україні не було газу, не було якихось речей. Люди жили тим, що мали під руками. І, в принципі, ці ідеї, це також, можна сказати, базовані на старих технологіях, які колись давно-давно використовували вже.
Так, була пічка, були дрова.
Фактично, ви дуже добре задали пічку, оскільки піч, її натопити потрібно, після того вона віддає тепло якийсь певний час.
Пане Миколо, а головне, що це були екологічно чисті хати, згадати навіть хоча про солом'яні дахи?
Такі будинки можна будувати з будь-яких матеріалів, чи з того саману, соломи, глини, чи з цегли, чи з газобетону. На даний момент просто важливий є підхід, як це будувати. І нема жодної там якихось космічних технологій.
Пане Миколо, на вигляд це звичайна хата?
Зовні візуально ви не відрізнете її практично нічим від звичайної хати.
А вам цікаво, як вашу хату побачили журналісти? Ви, як мені відомо, гостинна людина. У вас було багато моїх колег. Послухаємо.
Зовні будинок Миколи Яциновича не відрізняється від звичайних. Втім, якщо придивитися, товщина утеплювача, а це пінопласт, вражає. Замість звиклих 10 сантиметрів, тут він більш, як удвічі товстіший.
Для стін ми використовували пінопласт товщиною 25 сантиметрів. Це густина приблизно 10 кілограм на метр кубічний орієнтовно. Але бруски були саме такої товщини, і ми їх монтували на стіну.
На дворі зараз лише 4 градуси тепла, а в чималому будинку стабільних плюс 20. При тому, що тут взагалі немає батарей і не підведений газ.
А може батареї заховані?
Шукайте. Нема.
У будинку термосі утеплено абсолютно все. Фундамент, підлога, стіни, відкоси. Теплі тут навіть вікна та двері.
Вікно фактично змонтоване в товщі утеплення в 25 сантиметрів. Тут вона 19 градусів приблизно, а в цій частині вона на пів градуса менше всього-навсього. Відповідно, тепловтрат по відкосу нема взагалі. І причин для того, щоб тут якісь колись грибки з'явились, теж нема, тому що тут ніколи не буде конденсатів.
Великі південні вікна, що пропускають максимум сонця, та електропідігрів підлоги. Ось і все опалення у будинку. Але завдяки стінам термосу, навіть для мерзлюків, цього цілком достатньо, переконує господар.
Підлога на 1 градус тепліша, ніж повітря в кімнаті. Цього достатньо, різниці в 1 градус, щоб це тепло від підлоги нагріло повітря до комфортної температури в 20 градусів.
Базове джерело опалення – 3 електротени, як у звичайному чайнику. Вони нагрівають воду у підлоговому опаленні.
Їх є 3 штуки. І вони працюють вночі виключно, коли тариф на електроенергію дешевий. Плюс паралельно вони гріють бетонну теплу підлогу, яка вбирає тепло в себе.
Але навіть якщо електроенергію в будинку відключать, Яциновичі не замерзнуть. Геть незалежними від енергоносіїв їх робить камін. Він не стільки кімнату обігріває, скільки нагріває воду у величезній ємності, звідки вона за потреби поступає в підлогу.
Стінки обмиваються водою, і ця вода нагрівається. Після того трубопроводом подається в буфер накопичення тепла.
Такою побачили хату Миколи Яциновича мої колеги із місцевих та національних ЗМІ. Слухайте, ну навіть найромантичнішу, от здавалося б, річ хати, камін, ви теж пристосували для теплообігріву. Це просто захоплює.
Так, камін, до речі, зроблений в Львові, український.
А, до речі, деталі. Весь інженерний інструментарій – це все українського виробництва?
З неукраїнських матеріалів в будинку використовуються виключно труби системи опалення і циркуляційний насос в системі опалення. Все решту зроблено з українських комплектуючих або матеріалів, які виготовлені в Україні.
Отже, вашими були інженерні розрахунки, так? А далі ви давали завдання будівельникам.
Будинок я будував спільно з професійними традиційними будівельниками, такими, які вміють звичайні традиційні українські будинки будувати. Ми спільно обговорювали певні вузли, тобто прораб мене був професійний, нанятий ззовні. Ми з прорабом і з проєктантом постійно обговорювали якісь речі, які я пропозиції вносив. І спільними рішеннями, власне, дискусіями ми знаходили технічні рішення будівельні, які дозволяли збудувати нам те саме такий будинок.
Ви полюбляєте журналістам казати, що це фізика 9 класу, от коли вони дивуються побаченому будинку, то невже це правда все так просто?
В нас застосовано багато різних фізичних принципів. Наприклад, ви згадали чудову річ про піч, яка колись опалювала будинки в старі. Наш будинок збудований за принципом, що вночі, коли дешева електроенергія, якої в Україні є надлишок, нічну електроенергію, атомні електростанції повинні скидати там в нагрів озер, які знаходяться біля електростанцій, образно кажучи. Тобто ця енергія для держави Україна є апріорі безкоштовна, можна сказати. Цією нічною електроенергією ми нагріваємо вночі з 11 години до 7 ранку, ми гріємо підлоги бетонні в нашому будинку. Бетонні підлоги, вони аналогічні до печі, функції виконують. Підлога за ніч нагрівається на 1.5 градуси, на протязі цілого дня вона віддає тепло в будинок. Це от принцип дії системи опалення. Такі самі різні фізичні принципи ми використовували при утепленні стін, при ідеології створення комфорту в цьому будинку. І тут немає жодних якихось новітніх ноу-хау. Ми використовували звичайні прості якісь принципи будівництва. Просто ми задумувались над цим перед тим, як будувати будинок. Ми дуже детально пропрацьовували проект і проводили детальні розрахунки.
У вас навіть якийсь особливий градус вікон, щоб не було конденсату і щоб найбільше потрапляло тепла? От, наприклад, влітку це окрема річ, а взимку це зовсім по-іншому.
Мабуть, маєте на увазі кут затінення вікна. Дах наш має виступ за стіну. Він так затінює вікно в такий спосіб, що влітку сонце, коли воно знаходиться в зеніті, воно абсолютно не світить в вікна. Воно світить по нижньому зовнішньому відкосу вікон.
Не потрапляють прямі промені, так?
Літнє сонце абсолютно не світить в кімнати, практично тільки зранку і ввечері, певний короткий відрізок часу. Зимове сонце абсолютно повністю цілий день світить в вікна і обігріває кімнати взимку. Вікна у нас розташовані на південь виключно. Північних вікон ми максимально зменшили їх кількість.
Такі будинки, як ваш, фахівці називають пасивними. Давайте спробуємо розібратися в цьому понятті, бо, думаю, не кожному це все зрозуміло. От пасивні оселі передбачають повну ізоляцію приміщення та використання природних джерел, так?
Пасивні будинки, вони взагалі, ідеологія сформована обігрівати будинок різними пасивними джерелами тепла. Це є електролампочки, це є телевізори, знову ж таки, це є люди, які знаходяться в будинку, це є якісь попутні джерела тепла, які в традиційних будинках, вони теж гріють звичайні будинки, але кількість цього тепла вона складає 1-2% від загальної потреби. Через те ми не замічаємо ці попутні теплопоступлення. В правильно збудованих теплих будинках ці поступлення можуть заміняти до 60-70% потрібного тепла, яке будинок використовує.
І в найлютіші морози вам доводилося вмикати якісь додаткові приладдя? Яка температура була всередині в кімнаті?
Давайте технічно, як це виглядає. За ніч ми спалюємо близько 50 кВт-годин електроенергії. Вартість його складає приблизно 15 гривень на добу. А якщо температура середньодобова опускається нижче 7 градусів, ми маємо можливість палити дров'яний камін, який теж віддає тепло в систему опалення. Він нагріває воду, а після цього вода попадає вже в систему теплих підлог. І фактично оці покриття оцих пікових нагрузок використовуємо за допомогою деревного водяного каміну. Будинок ми можемо нагрівати від 20 до 40 градусів, залежно від поставленої задачі.
Ідея так званих пасивних будинків охопила Європу, Америку та Африку. Всі думають про збереження ресурсів природи, ну і взагалі про дорогу електрику, дорогий газ, і змушені замислюватися, в якому ж жити будинку. Давайте послухаємо репортаж від наших партнерів з «Голосу Америки», як у них все відбувається.
Девід та його фірма першими спорудили об'єкт, використовуючи технологію пасивних будинків у передмісті Вашингтона. Архітектор пояснює, що головний принцип такого будівництва – усунути містки та шпарини, через які в будинок проникає холод чи виходить тепло.
Краса цього будинку у тому, що його не треба зводити якимось особливим чином чи вживати специфічний матеріал. У нашому випадку ми хотіли довести, можна робити щось екологічно чисте і при цьому традиційно американське.
Пасивні будинки майже повністю герметичні. Завдяки цьому споживання електроенергії зменшується на майже 90%. Досягти такого ефекту можна за допомогою теплоізоляції, пояснює Роджер Лін, який разом з братом Еріком закінчує будівництво власного пасивного будинку.
Необхідно багато ізоляції. Це пінополістирол. Як ви бачите, це повністю ізольований будинок до самого фундаменту.
Вікна також зачиняються дуже щільно. Спеціальна піна довкола рами повністю блокує доступ повітря. Будинок настільки герметичний, що холодного зимового дня при температурі 4 градуси за Цельсієм усередині будинку, який ще у стадії будівництва і нічим не обігрівається, температура становить 12 градусів.
Тут навіть вище 12 градусів.
Будівництво об'єктів методом пасивного будинку нині досить розповсюджене у світі.
Північна Африка, для прикладу, має цілі мікрорайони, спроєктовані для спекотного сухого клімату. А це зовсім нова ділянка для розвитку технології пасивних будинків.
Концепція пасивного будинку народилася у Німеччині. Майже 20 років тому у містечку Дармштадт два фізики спроєктували багатоповерховий будинок.
Вони розробили методологію, комп'ютерні програми, що моделюють використання енергії у будинку, щоб люди, як я, могли нею користуватися.
Попри використання деяких спеціальних матеріалів у будівництві – збірних залізобетонних панелей, вентиляційної системи чи збірних ізольованих дощок, загальна вартість будівництва пасивного будинку лише на 5-8% перевищує вартість побудови звичайного будинку. Але пасивний будинок використовує лише 10% електроенергії, а це заощадження, що швидко компенсує початкові інвестиції.
Я і ці пани з Америки не робимо нічого нового, все вже досліджено. Ви знаєте, що от Україна з відставанням в 5-10-15 років рухається за Європою. І незалежно від бажань українських чиновників чи українських споживачів, клієнтів, ці технології прийдуть до нас з відставанням якихось 5-10 років. І це прогресивно будувати по сучасних технологіях вже сьогодні. Власне, чому ми це почали будувати? Ми хочемо пришвидшити час приходу цих технологій, які дозволять нам, українцям, бути більш екологічними. А також наш досвід доказав те, що ці будинки пасивні будувати в Україні вже по сьогоднішніх цінах. Якщо американці будують на 5-8% дорожчі ці будинки, то ми в Україні вже сьогодні можемо будувати приблизно в ту саму ціну. 1-2% здорожчання відбувається будівлі, але термін окупності цих будівель складає 1 рік практично. За будинок в середньому в морозні місяці ми платимо 400 гривень за місяць.
А люди платять, якщо візьмемо село, то по кілька тисяч в зимовий час. Це порівняння просто вражаюче.
Ну, 200 квадратних метрів будинок – це великий будинок, мушу сказати, особняк. Ну, теоретично ми можемо зараз будувати будівлі для людей, коли за один квадратний метр вартість опалення буде складати 1 гривня і менше.
От є приватна історія родини Яценовичей, а є, як скаже українська влада, українські реалії. Люди живуть у сталінках, хрущовках, в брежнівках або в чешках, так називаються символічно будинки. Їх можна реконструювати за технологіями пасивного будинку?
Якщо взяти звичайний якийсь сталінку, хрущовку, теоретично ми можемо здати на металобрухт повністю всі батареї, всі централізовані системи опалення, за це отримати певний дохід, докласти певну кількість грошей і зробити будинки такими, що не будуть практично взагалі споживати тепла. Тобто теоретично буде треба платити по ринкових цінах 50 копійок за метр квадратний опалення квартири. Тобто квартира на 60 квадратних метрів буде коштувати близько 30 гривень в місяць опалення. Теоретично ми зменшуємо енергоспоживання будинку в 10 разів. Ми там споживаємо 50 мільярдів кубів газу в рік, з них 25 ми споживаємо своїх. От уявимо, що ми знизимо з 50 мільярдів, ми впадемо на 5 мільярдів газу споживання от зараз, Україна. Тобто 20 мільярдів газу ми зможемо експортувати в ту ж саму Росію чи куди там, я не знаю.
Здавалося б, от уряд заявляє про пільгові кредити для людей, які будуть брати кошти на енергозберігаючі технології. Так само виділяють міжнародні донори кошти на проекти для дитячих садків, шкіл. Але все-таки не видно цього активного, потужного руху енергозберігаючого. Як ви вважаєте, чому?
Тому що держава далі продовжує дотувати енергоносії, які держава закуповує в Європі, після того додає по дешевших цінах, продає звичайним українцям. В результаті ми не маємо грошей на дороги, на пенсії, на якийсь розвиток державний. І цей процес, він створює саме таку економічну недоцільність впровадження таких технологій.
Газові консорціуми, нафтові консорціуми, можливо, які так само не зацікавлені у розвитку цих технологій, оскільки тоді зникне потреба в їхніх послугах, в їхньому сервісі.
Ви абсолютно праві. От держава далі продовжує, давайте ми замінимо газові котли на деревні котли, наприклад. І держава чомусь не думає, що дерев'яні котли теж споживають дуже велику кількість теплової енергії, дров.
Лісу. Вони
все ж таки залишаються неефективними, і ми далі продовжуємо спалювати дрова і викидати їх в повітря. Замість заміни котла газового на деревний, ми пропонуємо утеплити будинок і зменшити споживання тепла. І ті гроші потратити не на заміну перебудову котелень, а на перебудову власне наших будівель, щоб вони споживали в 10 разів менше газу.
Радиво. Про незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
От Микола Яцинович звів собі будинок, у ньому живе родина. Ви не замислювалися над поширенням свого досвіду через стартап, через, можливо, навіть і бізнес?
Ми замислюємось наразі, я маю на увазі я і ті люди, які мені допомагали будувати мій будинок. Ми готові брати якісь проекти і наступні рухати подібні проекти і будувати і в Україні, і в Івано-Франківську. А також готові безкоштовно ділитися досвідом екологічного і економічно доцільного будівництва, тому що це збереже екологію для моїх дітей, для мене і для всіх нас.
От будинок коли звели?
Звели будинок 3 роки тому.
І от тепер, ви кажете, ми чекаємо, ми готові. Запити є? Замовлення?
Будинок я будував саме для того, щоб показувати людям, що можна робити будинки в інший спосіб. І запит є, просто ще мало людей, які готові змінити свідомість. Ну, будівельники Івано-Франківська кажуть так, ті, що приватні будинки будують багатоповерхові, що клієнт не готовий купувати будинок, він прийде до мене і спитає, а де котел в будинку? А я скажу, нема котла, це такий сучасний будинок, який не треба опалювати. І, в принципі, клієнт піде від цього забудівника.
Ну, хоча б місцева влада, чиновники відповідальні, приходили, дивилися, як у вас все облаштовано?
Чиновники цікавляться пасивними ідеями будівництва будинків, але наступним кроком цими чиновниками починає цікавитись прокуратура, чому це вони перевитрачають гроші на утеплення будівель. Тобто там такий підхід цікавий в Україні відбувається наразі.
А які будинки поруч з вашими у Івано-Франківську?
Такі звичайні будинки, як в Україні, всі збудовані.
Це до чого я? От місто ми сприймаємо не лише зором, а й за звуками, сприймаємо за запахами, напевно. І ми попросили нашого кореспондента Юрія Присяжнюка походити по вулицях і послухати Івано-Франківськ, з чим же він у нього асоціюється. І Юрій сказав, що якщо ви живете в Івано-Франківську з самого дитинства, то точно впізнаєте. Послухаємо. Впізнали?
Ні, але живу з дитинства. В самому центрі міста, в старому-старому австрійському будинку все життя проживав.
Це вулиця Незалежності, там є лівньові такі решітки і дуже полюбляють бавитися діти, бо вони такі різблені, красиві і коли ти йдеш, то гупають під ногами.
Так, точно, є така.
Пане Микола, але якби ви нас запрошували, куди б радили піти, аби відчути Івано-Франківськ?
Пройдіться від ратуші в парк Шевченка. Зараз місто відновило вулицю Шевченка, там старі красиві будинки. Запрошуємо, вам сподобається.
Ви групу Квін полюбляєте?
Більше інші групи, але Квін теж. Класика, так.
Коли Юрій ходив містом, він також прийшов до музичного училища і почув, як грають студенти. І вони його почали так допитливо запитувати, а що ж ви робите? І коли почули про вашу історію, хлопці вирішили зробити такий музичний подарунок. Послухаємо. Свою історію розповідав Микола Яцинович з Івано-Франківська, який вважає, що прийшов час ламати стереотипи. І не лише на словах, а й справою.
Запрошуємо до нас гостів Івано-Франківськ. Запрошуємо тих, хто хоче в Україні здійснювати такі проекти, хто думає про якісь сучасні методи будівництва, переймати наш досвід. Ми готові безкоштовно ним ділитися.
Для вас передачу готували звукорежисер Дмитро Бастанов і ведучий Володимир Носков. Як завжди, бажаю всім нам миру і перемоги.
Радиво.
Радісним дивом колись те вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радіо. Історії про незвичайних, звичайних українців.